Четвърти ден гасят пожара на Витоша. Нови 5 декара се запалиха от към Железница. Според доброволци, участвали в гасенето, властта не се справя с ситуацията. Замразяване на цените на тока поискаха на протест в столицата. Заложническа драма в германския град Карлсруе завърши с 5 жертви, след като длъжник взе за заложник съдията изпълнител, дошъл в жилището му със заповед, че трябва да напусне. Европарламента каза окончателно не на акт.
Новините на Дарик Радио.
Часът е 18, с вас е Никола Братанов. Бронирана машина на армията се включи в гасенето на пожара на Витоша, който гори вече четвърти ден. Това съобщи за Дарик главен комисар Николай Николов, началник на дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Почти цялото огнище в резервата Бистришко бранище вече е оградено с просеки. Пожара се простира на площ около 250 декара, но огъня не е засегнал младата гора в района. Нови 5 декара горят от другата страна на планината, от към Железница, където са пристигнали 2 пожарни коли и 7 водоноски. За първи път се допуска възможността човешка дейност да е причинила пожара. Армейската машина пък може да пренася до 10 тона вода и да проправя просеки, където други хора и други специализирани машини не могат да достигнат. Гасенето днес участват 500 души, сред които има пожарникари, горски служители и доброволци, каза столичният кмет Йорданка Фандъкова, след като тази сутрин разгледа зоната на пожара от хеликоптер. Изследват се въздуха и водата в района за замърсяване, обобщава Нади Хамдан.
Фандъкова каза, че от хеликоптера тази сутрин се е видяло, че има живи пламъци само в един участък, в който се работи днес.
Това е много важен участък, в същото време е много труден, защото е на практика непроходим и се надявам с силите и на хеликоптерите и от земята да се потуши.
На мястото има мобилна лаборатория, която проверява качеството на въздуха.
Сутринта от първите изследвания стана ясно, че на този етап няма никакъв проблем. Всички показатели са значително под нормите.
Междувременно Софийска вода проверява и качеството на водата. Огънят е в непосредствена близост до живата гора, съобщи още комисар Николов.
И затова се тези огромни усилия да направим тази просека, за да можем, карайки пожарните автомобили, да запазим живата гора. В момента, в който направим просеката, затворим целият периметър около пожара, вече можем да бъдем спокойни.
В момента на мястото има 90 резачки, 10 помпи, 14 пожарни автомобила и много други, каза още Николов, в отговор на обвиненията на част от доброволците, че специализираната техника не достига. На Витоша се ползва целият наличен ресурс от техниката, каза по-рано днес за Дарик кметът на Бистрица Николай Гюров.
Имаме нужда от едно добро послание и да разсеяме всички съмнения за пряка опасност за населените места, за неефективност, за липса на координация.
Той каза, че от неделя насам през цялото време е бил на терен, за да координира всички дейности и безопасността на доброволците.
Пожарът на Витоша е на път да обхване живата гора, а властите отказват самолети от Израел. Затова алармираха доброволци от коалицията, за да остане природа в България, които вече четвърти ден помагат на огнеборците при гасенето на пожара в резервата в Бистришко бранище. Според учителя по английски език Димитър Кацов, който участвал в доброволните дружини, дори и опитните пожарникари са демотивирани от начина, по който се противодейства на огъня. Според него на Витоша липсва във всякаква организация на работата, достатъчно специализирана техника и пособия. На противоположното мнение шефа на дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Николай Николов, според когото наличните сили на Витоша са достатъчни, за да се справят с ситуацията, Ралица Гълбова информира.
Заради силно пресечения терен, най-голямата трудност при работата на Витоша представлява прокопаването на просеки. По думите на доброволците, на Витоша цари хаос в организацията на работата. Обикновените хора и пожарникарите се опитват с всички сили да противодействат на огъня, но работата им е възпрепятствана от липсата на елементарна техника и инструкции. Димитър Кацов.
Почнахме да правим просека и се оказа, че сме технически неподготвени. Информацията, която ни се прати, е да си носим лопати. Лопатите се оказаха безполезни, защото горе е каманак. Оказва се, че трябват резачки, защото там има огромни стари трупи и се почне едно блъскане, маяне с лопати, сечене на храст. Пожарникарите носиха 2 резачки, които се оказаха с тъпи вериги. Беше мъка. След това дойде при нас друга група, предимно пожарникари, изтощени и демотивирани, които се оказа, че са направили завиряване над пожара. Прокарали са просеки за маркучите и не имало как да им пратят помпата и оборудването. Ако знаеш, че не можеш да изпуснат помпа, защо ще оставиш 6-7 часа едни хора да работят, първо да си пробиват път Аз не мога да разбера началниците и тия над тях. В крайна сметка министър-председателят ни е огнеборец. Много пари ли ще струва на държавата? Защо не идва помощ от въздуха с много вода?
Решението да се откаже поръчената от Израел авиационна техника, специализирана за гасене на мащабни пожари, кара голяма част от доброволците да смятат, че гасенето на огъня на Витоша се саботира. Това обясни Александър Дунчев.
България трябва да инвестира пари за някаква по-специализирана техника за гасене на пожари от въздух. Двата хеликоптера днеска са три и вършат сравнително добра работа, но те не спират огъня, те го ограничават да не нараства прекалено бързо.
На въпроса защо бе отказана помощта от Израел за справяне с ситуацията на Витоша, шефът на пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Николай Николов, отговори.
Вчера решението на щаба беше, че е създадена организация, има достатъчно сили и ще се справя.
До 2 часа пожара на Витоша ще бъде погасен, каза по-рано днес премиерът Бойко Борисов по време на инспекция на магистрала Марица. През изминалите 3 дни над 450 души са работили на терен. Гасенето не става само с хеликоптери и самолети. Гасенето става само ако вкараш техниката вътре в огнището на пожара, коментира отличен опит премиера. С това Борисов отговори защо е отказана израелската помощ.
Гасенето на пожари е наука, а самия аз съм практик и имам хиляди погасени пожари. От тях сигурно поне 15-20 горски. И никога не съм дал като пожарникар, дори да си помисли някой, че трябва да ходи да пита министър, камо ли премиер за пожар. Това и на моите колеги там, и на вас, Ангелов, и на Оги Методиев, и на Николов, сутринта им каза. 3 дена правихте просик. Много е тежък терена да закараш автомобилите там. Горски пожар с вертолети или самолети не се гаси. Той само се локализира и се правят опити с това да не се разшири. Погасяването може да стане само когато караш противопожарната техника, сиреч камионите с помпените станции вътре в пожар. При 2 часа някъде ми докладваха, че вече сме влезли вътре в пожар. Това означава, че ако съда за моето време, когато гасяхме, до 2-3 часа трябва да го дара пожар. Направихме нощта специални такива, как да ви ги обясна, паки и бази за вода, за да може да вкарваме водата, тя да се съхранява там, за да можем да докараме от ниското водата на високото, е необходимо куп мероприятия да се направи. И това го правиха колегите 3 дена, над 450 души. Не можем да пуснем повече от тези доброволци, които сме пуснали и непрекъснато им го показваме по интернет, имат възможност да го гледат, защото няма кой да ги пази. Аз съм се душил 3 пъти в пожарите, 3 пъти съм бил болен. Сложно нещо. И ако изпуснем някой доброволец, не дай Боже да загине, тогава всички вие ще ни питате, а що ги пуснах?
Думи на премиера Бойко Борисов. И за един инцидент станал преди минути, автобус с пътници се е запалил преди малко в Хасково. По първоначална информация няма пострадали при инцидента. Към мястото са насочени екипи на пожарната. Подробности очаквайте по-късно в новините ни, както и на сайта ни Дарик Нюз БГ. Замразяване на цените на тока поне за една година и реформиране на целия енергиен сектор поискаха около 200 протестиращи срещу шоковото поскъпване на цената на енергоносителите. Недоволството е провокирано най-вече от неочаквания скок на цената на тока с 13% от 1 юли. Протестиращите издигнаха плакати с надписи «Не министерски кресла, електрически стол». ГЕРБ ще ви удари ток след изборите. Бойко, ти си милиардера, народът не. И Бойко, ти си обикновен крадец. Но ще е в репортажа на Марта Младенова и Теодора Пискова.
Протестиращите настояха за оставката на шефа на енергийния регулатор Ангел Семерджиев и включването на граждански организации в работата на комисията. Много от хората ще започнат да живеят на ръба на оцеляването, защото
цената на тока става непосилна за голяма част от българите. Може би за 3/4 от българите това е непосилно, защото не е само повишението на тока.
Не виждам от това, което е изнесено като данни, никаква реална обосновка на увеличението, примерно на цената на водата в София, нито на цената на тока.
Защото ми омръзнаха тези не само високи цени, ами всичко човек, до което се докосне.
Да кажем ток, колко да 10% увеличение. Примерно, няма кой знае колко натовари бюджета, но всички стоки услуги тръгват нагоре и вече това става страшно. Това означава и храни, и лекарства, и всичко останало, и транспорт също.
След протеста енергийният министър Делян Добрев обясни проблемите в сектора с зелената енергия, който е основната причина за шоковото поскъпване на тока, с печатна грешка на социалистите.
И в пленарна зала, на гласуването на текста на второ четене, Господин Любен Корнезов обръща внимание, че има печатна грешка и увеличава с печатна грешка срока за изкупуване на енергията от фотоволтаици от 20 на 25 години. Това е изключително интересен прецедент, който струва на държавата милиарди.
Добре, в допълни, че ГЕРБ ще поиска нова комисия да следи работата на енергийния регулатор.
Варна защити морската си градина от застрояване. След разгорещени няколко часови дебати, местните избраници приеха окончателния вариант на общия устройствен план на града, според който категорично се забранява строителството при морския парк. Забраната ще важи както за историческото ядро, така и за останалата част до Евсиноград, включваща местностите Сълтанат, Долна Трака и Горчивата чешма. Единствените изключения, които ще позволяват строителство в парка, са за детска градина и бъдещ нов зоокът. Репортаж по темата на Галя Моева.
С такива бурни аплодисменти беше одобрен дългоочакваният общ устройствен план на Варна, с който се забранява строителството в цялата морска градина. Пълната забрана за градежи в Приморския парк за следващите 25 години е била обсъдена дори с премиера Борисов, съобщи председателят на групата на ГЕРБ в местния парламент Иван Портних.
Отчитайки големият обществен интерес на всички варненци, проведохме консултации с правителството, с премиерът, с вицепремиерите, с госпожа Павлова. Общият устройствен план да бъде гласуван с корекции, ясно гарантиращи пълната забрана за строителство в морската градина и в ботаническата градина.
Към заседанието на Общинския съвет имаше огромен интерес. Тази сутрин стотици хора окупираха общината. Една част от тях не бяха допуснати до зала пленарна.
Вие криете ли с нещо, че не ни пускат?
От години присъствам като граждан. Защо ли не пускате?
Залата е пълна до изхода.
15 минути чакаме навънка, за да влеземе на входа, защото има много хора.
Макар да са избрани от народа, съветниците не разрешиха на дошлите хора да изкажат мнението си за морската градина. В знак на протест, уважаваният дипломат и общественик Иван Станчов напусна залата.
Това, което стана в този момент, е безобразие. При нацистите в Германия беше така. Моля ви се, не започвайте с такива тактики.
Защитниците на морската градина не са напълно доволни от решението на съветниците. Калина Павлова.
Доволни сме само частично, защото решението не засяга алея първа, която е всъщност част от местността на морската градина.
Екоактивистите тази вечер отново се събират пред община Варна. Мотото им ще бъде «Борбата продължава». Галя Моева, Дарик, Радио Варна.
Европейският парламент окончателно отхвърли спорното международно споразумение за борба с фалшифицирането. Акт договора беше причина за редица протести в цяла Европа, организирани от поддръжниците на свободата в интернет и свободното споделяне на информация там. Павел Хаджиев информира.
Европарламентът отхвърли акта с 488 гласа против, 165 се въздържаха, а едва 39 гласуваха за. Някои от депутатите настояваха вота да се отложи и да се чака Европейският съд да се произнесе дали договорът е в противоречие с гражданските права и свободи. Резултатът беше очакван, след като против акта се обявиха много от страните в Европа, сред които и България. В края на миналия месец пета комисия в Европарламента отхвърли спорното споразумение, а окончателният край на акта беше сложен от докладчикът по договора Дейвид Мартин, британски евродепутат от група на социалистите и демократите, който разкритикува остро договора.
Представям пред вас острите си препоръки да не се приема акта. През последните месеци аз внимателно разгледах текста, проведох множество разговори и стигнах до заключението, че договорът има сериозни недостатъци и неговото приложение, тълкуване и прилагане може да застраши правата на гражданите.
Споразумението акта беше подписано на 26 януари в Токио от 22 от страните членки на Европейския съюз, както и от САЩ, Япония, Канада, Австралия и други страни. Той имаше за цел да засили спазването на правата върху интелектуалната собственост и борбата с онлайн пиратството и вноса на фалшифицирани стоки. У нас бяха проведени няколко протеста, посветени на правата на интернет потребителите.
У нас производствена авария в Поморие доведе до изтичане на газ. Намирали се на мястото работници са тежко обгазени, информира Красимир Калудов.
Четирима души, които са ремонтирали помпена станция на водоснабдяване и канализация Поморие, са били тежко обгазени. Станцията, която подава отпадъчни води за пречистване, е била обект на ремонт и през предния ден. Предполага се, че тогава в постройката са се концентрирали амониашни и азотни изпарения. При влизането си в затвореното помещение работниците са изгубили съзнание. Пострадалите са приети в шокова зала на спешното отделение на Бургаската болница. След това са преместени в отделението по анестезиология и интензивно лечение. Двама от тях ДК на 27 години и ММ на 51 години са в кома на апаратна вентилация и с опасност за живота. СС на 48 години е контактен, но в много тежко състояние. ХП на 43 години е в стабилно състояние. Района около местопроизшествието е отцепен, няма опасност за живота на жителите и туристите в Поморие. Красимир Калудов, Дарик Радио, Бургас.
Втори внук на Кирил Рашков, Ангел, ще лежи в затвора, след като днес окръжния съд Пловдив го осъди на година и 4 месеца лишаване от свобода и 5000 глоба заради предложен подкуп от 20 лева на катаджия. Заедно с това наказание Рашков младши ще трябва да изтърпи ефективно и условната присъда от една година, дадена му по-рано от районния съд в Стара Загора заради използване на фалшива диплома за основно образование. Изпитателният срок за нея е бил 3 години, но само 2 месеца след присъдата на старозагорските магистрати Ангел Рашков е подхвърлил 200 левка на пътен полицай от Пловдив, за да не му съставя акт, че кара без книжка. Свидетелството за управление на 20-годишния младеж е отнето от КАД Стара Загора още през 2011, след като се разбрало, че е издадено въз основа на подправена диплома за образование. Така на практика Ангел Рашков отива за трешетките за 2 години и 4 месеца, делото днес мина по съкратена процедура, без разпит на свидетели и събиране на доказателства. Георги Костов е освободен от длъжността председател на Селскостопанската академия. От кабинета обосновават отстраняването му с изтичането на мандата, като съобщава, че поста ще бъде зает от професор Петър Славейков. Предари Георги Костов обясни, че дълго време се е чувствал сам в работата си и идеите му за развитие на секторите, за които отговаря, не са получили възможност за реализация. Марта Младенова допълва.
Георги Костов пое поста ръководител на Селскостопанската академия от Светла Бъчварова, която бе отстранена заради нарушение при управлението на имотите на академията. Преди това Костов изпълняваше длъжността на заместник министър на земеделието с ресор гори.
Критики не съм получавал нито пък някакви указания, но по-скоро в дълги периоди от време съм се чувствал много сам в класното, без възможност дори да стигна до по-нагоре моите идеи или въпроси или неясноти, което мисля, че не е само при мене в Министерството на земеделието и храните, но такъв стил и метод е възприят. Аз не се оплаквам.
Костов за пореден път заяви, че има моменти в закона за горите, които не са уредени правилно, но не обвърза освобождаването си от поста с отправените критики към управляващите. Той допълни, че не е получавал предложение да остане ръководител на Селскостопанската академия, а е ясно е заявил, че не иска повече да заема този пост.
Днес за американски народ е ден на независимостта. И аз много уважавам американски народ и аз имам от тук нататък повод на този ден също да отбелязвам независимостта.
Новият ръководител на Селскостопанската академия, професор Петър Славейков, е магистър по география на населението и селищата с втора специалност история. Впоследствие специализира в сферата на геодемографията и оглавява катедра регионално развитие в Софийския университет.
От света петима души загинаха в рамките на 3 часа при заложнически трилър, разиграл се в германския град Карлсруе. До драмата се стигнал след като тази сутрин съдия изпълнител отишъл в жилището на мъж, който трябвало да бъде принудително изведен от него заради неплатени сметки. При опита за принудително извеждане от жилището мъжа взел 4 заложници, сред които съдия изпълнител и ключар, който го придружавал. Димитър Панев с подробностите. Учени в Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН са силова ядрена частица. Възможно е тя да се окаже така наречената Божия частица, чието научно наименование е бозон на Хиггс. При представяне на дългоочакваните резултати, събирани от 2008 година до днес в построение на границата между Франция и Швейцария голяма дронен колайдер, базирайки се на огромния брой сведения, които са насъбрали учените през последните няколко години, те обявиха, че могат да кажат с около 95% сигурност, че става въпрос именно за тази частица. Науката се надява с нея на помощ да бъдат разкрити много от тайните на Вселената, за което ще са нужни още години работа. Подробности от Николай Тихов.
Директорът на ЦЕРН Ролф Хойер обясни колко е доволен от резултатите след многогодишните изследвания.
Днес е исторически момент, но той само ни доказва, че все още ни предстои много работа. Всъщност, ние се намираме на самото начало на нашата работа. Въпреки това, ние сме много оптимистично настроени.
Хойер потвърди, че откритието наподобява това, което са очаквали да намерят. За момент няма отклонение от очакваното, просто липсват всичките нужни данни, преди да може да се потвърди дали частицата се вписва в стандартния модел на физиката по точно предвидения начин или по различен. Бозонът на Хиггс е единствената елементарна частица, която все още не е била наблюдавана експериментално. Теорията за бозона на Хиггс е едното нещо, което би обяснило съществуването на масата, следователно на гравитацията. Бозонът е толкова важен за физиката, колкото е била теорията за еволюцията в биологията, обясняват учените. Той е най-голямата субатомна частица, около 125 пъти по-тежка от протона. Българският учен доцент доктор Леандър Литов, който дълги години работи по проекта CMS, обясни колко е голям българският принос към експеримента.
Цялата история започна преди 20 години, когато България участва в един от двата експеримента, CMS. А в този експеримент ние участваме от самото създаване. Дизайна, идеята на експеримента, как трябва да изглежда, какво трябва да се направи. Участвахме в изграждането и производството на така речения дронен калориметър, една огромна система, 700 тона тежи. Съществена част от нея беше произведена в България. Участваме в набора на данни, в обработката на тези данни, в поддръжката на детектора. В момента участват около 25 човека от Софийския университет, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика. Тоест, тук стои един 20 годишен труд.
Даже и откритието да не се окаже бозона на Хиггс, а някой друг и непредвиден до момента бозон, това все пак ще бъде не по-малко интересно, обясни Ролф Хойер, тъй като ще принуди физиците да се замислят за това колко е правилен стандартния модел и как евентуално трябва да се промени квантовата теория или дори как да се реинтерпретират физическите закони.
Разширен репортаж за откритията на учените от ЦЕРН. Очаквайте след новините. България и Гърция ще ускорят изграждането на газовата връзка между двете страни. Това стана ясно по време на официалното посещение на президента Росен Плевнелиев в Атина по покана на гръцкия му колега Карлос Папулиас. Президентът Плевнелиев е първият държавен глава от Европа, който посещава южната ни съседка след парламентарните избори в Гърция. Росен Плевнелиев изказа подкрепа за новото гръцко правителство на Андони Самарас и обяви, че страната ни ще подкрепя Гърция по пътя и към нов икономически растеж в духа на общо европейските усилия. Още за първия ден от визитата на президента, чуйте от пратеника на Дарик в Атина Йовка Йовчева.
Здравословните проблеми на гръцкия премиер Андони Самарас попречиха той да се срещне с българския държавен глава, но след разговора си с президента на Гърция Каролос Папулиас, Росен Плевнелиев съобщи, че до края на годината ще се проведе второ съвместно заседание между българското и гръцкото правителство след първото през 2010 година. Гърция смята за изключително важно насърчаването на двустранното сътрудничество във всички големи енергийни проекти, каза и президентът Папулиас, а българският държавен глава отбеляза разговорите за газовата връзка между двете страни.
И се разбрахме, че по нея вървиме с пълна пара напред. Двете държави подкрепят, финансирането осигурено.
Преди месец българското правителство обяви междусистемната газова връзка в нашата отсечка за национален обект, проект с ключово значение, който ще осигури диверсификацията на доставките в Югоизточна Европа. Проектът получи политическа и финансова подкрепа от Европейската комисия, която отпусна 45 милиона евро съфинансиране. Гръцкият президент посочи, че през миналата година стокообменът между двете страни се увеличил с 18%, като въпреки кризата, гръцките инвестиции в България са надвишили 3 милиарда евро.
Гърция е третия най-голям инвеститор в България след Холандия и Австрия. И ние сме сигурни, че гръцките компании в България, освен че работят добре и създадаха над 100 000 работни места, но и ще ги разширят.
България, Гърция и Румъния да подготвят заедно проекти по новия Европейски пакт за растеж, договорен преди няколко дни, са се разбрали още на срещата си двамата президенти, като задачата е трите държави да подготвят общи регионални проекти от европейска значимост. Рано в президентския дворец Плевнелиев подчерта, че не е случайен изборът му първото официално негово посещение в региона да бъде тъкмо в Гърция.
Кризи е имало, има и ще има. Но отвъд кризите остават големите постижения на една държава, която е люлка на европейската цивилизация. Отвъд кризата остава и бъдещето, което заедно ще изковем. На една просперираща Югоизточна Европа с силен глас в Европа.
Тази вечер Росен Плевнелиев ще се срещне и с представители на българската общност в Гърция.
4 температурни рекорда бяха измерени до 15 часа днес, съобщи Националния институт по метеорология и хидрология. Всичките са по морския бряг. Във Варна са измерени 35 градуса при 32,3 на този ден през 2000 година. На нос Семина са измерени 34 при 32,6 през далечната 38 година. На Калиакра също е подобрен рекорда за 4 юли. Днес там температурата на въздуха до 15 часа показваше 33,6 градуса, като предишния рекорд е бил през 2003. Тогава термометрите са показвали 29. Шабла също е отчетен рекорд 35,4, предишния бил през 58, 32,6. Най-горещо до 15 часа е било в Русе 36 градуса, но това не е рекордна температура за града. На този ден през 2000-та година термометрите в Русе са показвали 42,4. Така завършват новините на Дарик 18.